Velkommen til podcastserien Grønne byggeklosser, laget av Schneider Electric. Programleder Jonas Henning Normann.
Tradisjonelle undervisningsformer i endring, og vi får stadig større fokus på skolemiljøet, både inne og ute. Hva har skolebygg å si for skolen som utviklingsarena for barn og unge? For å diskutere dette viktige tema har vi med oss to svært kompetente gjester i studio. Siv Stavem, velkommen til deg.
Takk.
Du skoleplanlegger, har jobbet i Oslo kommune og jobber i dag i Nordkonsult.
Ja.
Og jobber også mye med å skrive en doktoravhandling. Akkurat nå, gjør du ikke det?
Det stemmer.
Og den omhandler?
Hvordan policy, altså utdanningspolicy, oversettes i skolebygningene.
Det høres ut som en svært sentral kunnskap å ta med seg inn, så jeg glad for at vi har med deg. Vi har også med oss Geir Andersen fra Drammen kommune, miljøsjef og vedlikeholdssjef. Kort om deg, hva engasjerer deg innenfor denne rollen?
Nei, nå har jeg jobbet med bærekraft i alle år, egentlig miljø da. Vi har kalt det noe annet før, og jeg bare synes det så utrolig viktig.
Så bra. Da tror jeg vi har både god teknisk og pedagogisk forståelse for å kaste oss inn i dagens tema. Og Siv, du kjenner jo godt til hva som skjer på innsiden av skolen, og med hvilke mandat det skal løses. På hvilken måte underbygger eller hindrer byggene skolens primære hensikt?
Ja, hvis vi går, ut fra opplæringsloven, jeg liker jo dette her da, å starte med policy, og jeg veldig opptatt av dette med hvordan skolen styres, og hvordan utformingen av skolene styres i landet vårt. Og da det jo helse og trivsel og trygghet og læring som de sentrale begrepene som gjelder skolebygningen i Norge. Og så ser jeg fremdeles når jeg går rundt at for eksempel så bygger man toaletter med forrom, som nesten en invitasjon til uønsket aktivitet på en skole. Der samles det elever og gjør ting som kanskje ikke er helt greit. Og det skaper utrygghet, og det skaper dårlig trivsel, og det skaper dårlig helse i neste instans, fordi at det ender opp med at elevene ikke går på toalettet. Og igjen så går dette utover elevens læring. Så alt henger sammen her. Og da du inne på både skolens primære oppgave, og så tenker jeg på hvordan bygningen kan motarbeide det. I tillegg så det dette med gode arenaer for samarbeid i undervisningssituasjonen. Der ser vi også at vi må ha plass for å samarbeide. Vi må møblere for å samarbeide. Og en tredje ting jo dette her med at elevene tilbringer stadig mer tid på skolen. Altså vi nærmer oss det vi kan kalle en heldagsskole. Mm-hmm. Og det betyr at skolen også må ta ansvar for sosialisering av elevene, ikke bare læring. Det handler om mer enn rene, tradisjonelle skolekunnskaper. Elevene må få treffe hverandre og være sammen. Og det slett ikke alltid at det arealer til det i en norsk skole.
Her var det mye spennende å ta tak i. Jeg skal hende meg kjapt til Geir her også. Ja. Fordi når du skal svare på oppgaven med å lage skoler som skal underbygge hensikten og kanskje unngå forrom på toalettene som et eksempel her, har vi innsikten? Har du fått den dataen, den innsikten, før det går seg i gang med byggeprosjekter?
Ja, så det du nevnte noe med forrom, det har vi sluttet med for lenge siden. Og også at toalettene ikke så store, så det blir ansamlingsarenaer. Og en andre ting som vi har sluttet med for lenge siden, jo det med spanskvegger på toaletter etter at mobilkamera kom. Så det masse vi har endret etter at utviklingen kommer i gang. Men jeg griper mest fast til det du også snakker om, helse. Og det klart at da vi inne på det som kanskje mitt mer fagområde, det med inneklima da. Det klart det også veldig viktig. Og ikke bare inne klima, men inne miljø.
Og hva forskjellen på inne klima og inne miljø, Geir?
Ja, inne miljø, da tenker jeg også veldig mye på lyd, akustikk, lys, ikke minst. Der skjer også veldig mye spennende forskning i forhold til melatonin og farve på lys. Mm-hmm. Så det et større spekter i inne miljø.
Men hvis vi stopper til læringsmiljøet, som mange forbinder med skolens primære oppgave, klasserommene. Veldig mange skolebygg står jo i 50, 100, 150 år. Undervisningsformen har endret seg. Vi tilpassningsdyktige nok fra et bygningsperspektiv? Hva tenker du, Siv?
Hva vil det si å bygge fremtidsrettet? hva vil det si å bygge bærekraftig? Fordi at bærekraft brukes ofte litt sånn synonymt som fremtidsrettet. For eksempel hvor stort areal er riktig for læring i dag og i fremtiden. Når det kommer nye læreplaner, må vi regne med å gjøre om noe på skolen. Hvordan planlegger vi for det? For det vi ser ofte er at skoler som blir bygget om veldig fort, det er kanskje de som er bygd veldig stramt, at man har knadd arealene veldig mye, sånn at de bare kan brukes til en smal funksjon som vi trenger i dag.
Det er et spennende tema, og jeg skal hekte det på et litt konkret eksempel. Jeg vet jeg her i Drammen kommune, så var det en av deres, dine skoler, som ble valgt ut til School of the Future-programmet til EU. Dette er en gammel skole som er blitt renovert til nyere standarder og policies i henhold til læringsplanen. Kunne du sagt noe om det?
Ja, det er en skole som stod ferdig i 1914, hvor arkitekten for øvrig var Arnstein Arneberg, som også stod ansvarlig for Sikkerhetsrådet, så vi litt stolt av den skolen. Og den tok vi da også og rehabiliterte til nesten passivhusnivå. Og den har jo utrolig mange kvaliteter i seg, i form av at det er bærende teil og massive konstruksjoner, men så måtte jo ta tak i ventilasjonsbiten spesielt, og lyd og isolering da.
Og er det en skole du opplever nå etter renovasjonen har blitt brakt opp til dagens nivå, når det kommer til læringsmiljø og det fysiske miljøet og så videre?
Ja, altså, må jeg være ærlig, de rommene har vi ikke kunnet gjort så mye med. Det er den tunge konstruksjoner. Men vi har i hvert fall fått både det med energibiten, som er bare, har med bærekraft å gjøre, og få skolen til å bli vesentlig bedre enn det han var på den sammenhengen da. Og så er det bygd om litt, men, og blant annet igjen toaletter med, uten spanskvegger og den slags. Så, men det er klart, store, tunge bygg er ikke så lett å bygge om. Og dette var også et verneverdig bygg.
Så man har altså greid å likevel å ta et verneverdig bygg, mer enn 100 år gammelt, og rehabilitere til nesten dagens standard, som du sier, i forhold til teknisk?
Ligger, ja, nei, i forhold til energidrammen i dag, så ligger det langt under det. Og det er ikke så galt.
Er det bygget som skole opprinnelig?
Det er bygget som skole opprinnelig, ja.
For det vi også ser er jo mange gamle bygninger som er bygget til andre funksjoner, gjøres om til skolebygninger i dag.
Er det bra eller er det ikke bra, tenker du?
I hvert fall så tenker jeg at det er veldig interessant. Altså, vi ser jo museer som ikke egner seg til museer lenger, for eksempel Nasjonalgalleriet, at man bygget nytt nasjonalmuseum. Vi ser NRK trengte nye lokaler, for det var ikke egnet til moderne medieproduksjon der hvor de var. Men så ser det nesten ut til at skole kan det være hvor som helst, som er interessant. Men spørsmålet mitt er jo da om hvis den gode lærer får velge, vil hun eller han undervise hvor som helst? Fordi at det jeg etterlyser, det er jo fra pedagogisk hold da, noen krav og i det minste ønsker og meninger om hvordan vi skal utforme skolen for å ha gode skoler. Men ikke helsemyndighetene kommer med krav og føringer. Vi har forskrift om miljørettet helsevern som angir 2,5 kvadratmeter som minimumskrav for at det skal være god helse i læringsarealene. Men hvor stor plass trenger vi for å drive god pedagogisk virksomhet? Sånne ting finnes ikke fra myndighetene, fra policyhold i det hele tatt.
Så er det mangel på normer og policy. Er det noe som hindrer utviklingen av en bedre skole og bedre skolebygg?
I hvert fall så er det et fravær av policy på utforming av skole fra pedagogisk hold. I opplæringsloven med disse fire begrepene, trygghet, helse og trivsel og læring, så plukkes jo trygghet, helse og trivsel opp av helsemyndighetene. Men og dette med læring, det plukkes ikke opp av utdanningsmyndigheter. Så dermed så havner det nede på lokalt nivå. Da blir det opp til hver enkelt kommune å skulle definere hvordan pedagogikken skal utøves i skolen.
Og der, Geir, har jo Drammen mange gode eksempler. Dere har gjort noen renovasjoner vi snakket om, men dere har også gjort en god del nye skoler, altså fjell og marinlyst og så videre. Og du nevnte også bærekraft som viktige føringer for deg, eller faktisk retningslinjer. Kunne du sagt noen ord om fjell, skole og bærekraft? Der mener jeg jo det har dere gått foran igjen som kommune.
Jeg kan bare si at slogan vår og strategien som jeg allerede hadde i 2009, og det var å bruke energi der du trenger den, når du trenger den. Og på fjellskole har vi enda dratt litt videre. Vi bygde først Norges første og største passivhus. Så bygde vi Norges første nesten null energibygg. Og så har vi på fjell bygd en skole med det vi nå kaller en geotermos, altså termisk lagring i bakken. Og det nok ikke så mange i verden som har gjort før oss.
Geotermos, det får opp et bilde i hodet, men kunne du sagt litt mer om hva det for alle som ikke tekniske?
Ja, vi lagrer masse energi i bakken, i fjell. Og så tar vi om sommeren, når sola skinner, og det er da solcellen gir mest, så tar vi og kjører den strømmen til en varmepumpe, og så tar vi varm luft, og kjører vi over varmepumpa, og så lader vi en stort fjell under en parkeringsplass, da. Vi kaller det geotermos, vi er vandrør. Lagret i fjell på fjell, det synes vi er en artig slogan. Og da får vi, i hvert fall leverer vi, nå i vinter så leverte vi så godt som all varme til fjellskole fra den geotermosen. Og det er ganske interessant, men om varmen kommer derfra eller derfra, betyr nok ikke så veldig mye for elevene. Men det er jo det er etter hvert å gjøre kanskje ting mer lønnsomt også. Så kanskje mer penger kan gå til elevene enn til bygg og til energi. Så alt henger sammen med alt det også.
Så hvis bærekraftige løsninger på teknisk side kan frigjøre budsjetter til brukerstyring og læringsbehov, hva tenker du er viktigst innenfor brukerstyring, Siv?
Først må jeg bare si at det her høres helt fantastisk ut. Det høres nesten litt sånn, for en pedagog så høres dette nesten ut som science fiction. Men brukerstyring, ja, sånn umiddelbart, så tenker jeg at det kan skape trygghet og trivsel og helse igjen. Brukerstyring i den grad det krever mye opplæring og mye kompetanse hos brukerne, så blir det komplisert. Så jeg tenker den brukervennligheten opp mot brukerstyringen er viktig.
Og nå toucher vi et stikkord jeg vet trigger Geir her. Kompetanse i forhold til brukervennlighet og brukerstyring. Der har du et snitt.
Jeg kjente på det med en gang hun sa det. Og det er jo noe av det som jeg synes er så viktig. Altså det at det kan du bruke det, at de som beter det ting kan bruke det.
Ja.
Og du kommer ikke utenom det med kompetanse. Også på teknisk drift, og det er helt avgjørende.
Ja, men for jeg tenker på sånne enkle ting som sånn... Altså, du har et lite relé på veggen til lys og lerret opp og ned kanskje og sånn. Og det er ganske mange ganger jeg har vært i sånne rom hvor vi ikke begriper hvordan vi skal bruke det. Og så må man bruke masse tid da, og så blir man litt irritert. Fordi at uansett hvor mange doktorgrader man har, så hjelper ikke det altså, for å styre dette her. Får ikke ned lerretet.
Du, ja. Replikk, jeg er veldig, veldig enig med deg. Og du, ikke bare, altså, det er jo tegnet her med ingeniører, og jeg har heller ikke forstått av lys, jeg har vært i det selv. Og derfor har jeg vært veldig streng i forhold til bygget våre. Scenarier, lysscenarier, med masse knapper, det skal vi bare ikke ha. Vi skal ha av og på, og så kan du trykke ned i knappen, så går det opp eller ned.
Ja.
Men i hvert fall, man må gjøre det enkelt.
Så hvis vi tenker litt videre på tiden foran oss, og la oss gå 20, 30, kanskje 40 år frem i tid, for å virkelig utfordre vår evne til å spå litt grann, hvor er den norske skolen på vei, Siv?
Man har jo det her scenariet med ferdigheter for det 21. århundre, som vi bruker i planleggingen av skole også, og planlegger for samarbeid, og planlegger for kreativitet og kommunikasjon, og gjerne trekke inn dette med bærekraft også som et element. Så tenker jeg at det er der vi er, og det er dit vi skal. Mer av det, altså på mange måter så ser jeg norske skoler som bygges, altså de bygges for det første veldig forskjellig i dag, fordi at det er kommunene som har ansvaret, og de har forskjellige oppfatninger, og fordi at det ikke er noen policy på hvordan det skal gjøres, så definerer de det forskjellig. Så noen bygger helt åpne løsninger, med samarbeid og større elevgrupper for større mulighet for sosialisering på tvers. mens andre igjen bygger mer tradisjonelle klasserom for 28 elever. Allikevel, de som bygger mer som tradisjonelle klasserom, de bygger ikke disse gamle korridorskolene. Skolene ser ikke ut som den gjorde på 60-tallet. Og 50 år frem i tid, så tror jeg at vi vil utvikle oss mer i denne retningen av mer samarbeidsarealer og åpenhet, og at det er en del overgangsskoler vi ser i dag.
Så vi er et trendskifte, egentlig?
Jeg tror vi er det. Nå kan du si at jeg er jo litt over gjennomsnittet opptatt av skolehistorie også, så jeg har jo sittet dukket ned i kirke- og undervisningsdepartementets papirer fra slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, og ser jo at vi beskriver skolen omtrent som vi beskriver den i dag når vi bygger skoler med åpne arealer for samarbeid og kreativitet og kritisk tenkning. Men så ting tar tid.
Spennende. Jeg hører egentlig to temaer her. Både at vi gjør ting veldig likt som tidligere, og lite egentlig endrer seg, samtidig som vi står i en endring.
Ja, og mens parallelt med dette her så kommer det jo heldigvis ny teknologi som hjelper oss til å få de løsningene vi ønsker. For det er ikke alt. Altså, vi så kanskje løsningene på 70-tallet, og så hadde vi ikke teknologien til å få det til å fungere ordentlig, rent teknisk. Altså, vi kan se altså, det skillevegger er også en sånn gjenganger når vi planlegger skoler. Liker vi dem eller liker vi dem ikke? Og så er det noen som har erfaring med sånne trekspillskillevegger som vi hadde på 70-tallet i sånn tynn finer, og som ikke holdt lyd ute i det hele tatt. Og så sier jeg, nei, skillevegger, det skal vi altså ikke ha. Og så har vi i dag noen kjempegode skillevegger, sånne foldevegger, men som er så tunge at du helst må være to personer, og helst har litt noe verktøy også for å åpne og lukke dem, men til gjengjeld holder de lyd godt. Men, så de er kanskje ikke så gode, de her tunge veggene, til å bruke daglig eller skifte fra time til time. Men jeg har sett noen videregående skoler som er veldig glad for disse skilleveggene, fordi at gruppestørrelsen deres, den varierer fra år til år. Så de kan liksom bygge skolen sin på nytt før hver skolestart, før hver høst. Og jeg er kjempefornøyde.
Så da har du en forventning om økt fleksibilitet?
Det er en forventning om økt fleksibilitet, og fleksibilitet er et ord jeg er litt forsiktig med å bruke fordi at vi forbinder så mye forskjellig med det. Men det er en økt forventning i hvert fall til fleksibilitet i betydningen av variasjon i gruppestørrelse, og også variasjon i hvilke oppgaver vi skal utføre i rommet.
Skjønner. Hvis du skal kikke fremover fra et teknisk perspektiv, dere står jo langt fremme i skoene som kommune og skoleutbygger allerede.
Jeg kjenner jo så veldig godt igjen det de forteller her. Dele vegger og problemer og utfordringer og ønsker. Veldig kjent. Nei, det som vi nå ser, og som det nå øker veldig på, det er jo teknologibiten. Og der er vi på et sånt ord som IoT, altså Internet of Things. Og det er et fint ord, men kanskje noe av det som skjer, blant annet er også litt batteriteknologi. Det gjør at du kan i mye, mye større grad ha det sensorer og sånt rundt omkring uten å måtte kabler opp alt. Så kanskje du kan flytte en lettving nå uten å møte en haug med spagetti inn i veggen. Og så ting blir mye enklere, og dermed også mye billigere, og dermed lettere å få til.
Så bra, da hører jeg altså teknisk fremskritt som vil gi igjen større fleksibilitet til utforming av bygg, skolebygg i fremtiden.
Helt klart.
Da ser vi nærmere oss på klokka den tiden vi har vært lengelig for å diskutere i dag. Det har vært en veldig, veldig engasjerende og spennende samtale, så takk for at dere kunne stille. Jeg skal ikke våge meg til en oppsummering, men jeg hører jo her at det er noe viktig i det historiske vi har med oss, både i kompetanse, om dagslysinnslipp, melatonin, hvordan vi lærer best. Det er også en utvikling i forhold til læringstrender, at vi skal kunne jobbe sammen. Vi trenger en viss form for fleksibilitet innenfor den infrastrukturen vi har, og ikke minst policy som skal styre utviklingen av skolen og bygningsmassen og sånn. Så med det så vil jeg takke for oppmøtet, og så vil jeg si fortsatt god dag til begge, og takk for at dere kunne delt det her i dag.
Grønne byggeklosser er en podcast fra Schneider Electric. Programleder var Jonas Henny Nordmann. Grønne byggeklosser hører du på de fleste avspillingsplattformene for podcast, som Apple, Spotify og Google. Hvis du vil vite mer om fremtidens bygg og grønne løsninger, besøk Schneider Electric på sc.com.